สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Day the World Stops Shopping How Ending Consumerism Saves the Environment and Ourselves เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของ JB Kinnan ที่ตั้งคำถามใหญ่ต่อวัฒนธรรมการบริโภคสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือช้อปปิ้งแบบยั่งยืนในความหมายทั่วไปแต่เป็นการสำรวจเชิงคิดทดลองว่าผู้คนทั่วโลกซื้อของน้อยลงอย่างมากจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจชุมชนและชีวิตจิตใจของมนุษย์ผู้เขียนอาศัยข้อมูลจากนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นักสิ่งแวดล้อมและตัวอย่างจากหลายประเทศเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาการบริโภคไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่เชื่อมโยงกับระบบการผลิตการตลาดและค่านิยมทางสังคมทั้งชุดหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งทางความคิดและทางปฏิบัติคือทำให้ผู้อ่านมองการซื้อของให้น้อยลงในฐานะกลยุทธ์สำคัญต่อการลดผลกระทบต่อโลกและเป็นการทบทวนความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามต่อระบบบริโภคว่าลดการซื้อได้จริงหรือไม่แกนกลางของหนังสือคือสมมติฐานง่ายๆแต่ท้าทายมากนั่นคือถ้าโลกหยุดช้อปปิ้งจะเกิดอะไรขึ้นมักคินันไม่ได้เสนอว่าเราสามารถหยุดซื้อสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ทันทีเขาใช้คำถามนี้เพื่อเปิดโปงความขัดแย้งของยุคบริโภคนิยมเรารู้ว่าการใช้ทรัพยากรเกินขนาดทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ระบบเศรษฐกิจก็พึ่งพาการจับจ่ายอย่างต่อเนื่องผู้เขียนจึงวางหนังสือไว้ตรงจุดตึงระหว่างความจำเป็นทางนิเวศกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผลักให้คนซื้อไม่หยุดสิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้เริ่มจากอุดมคติลอยๆแต่เริ่มจากคำถามเชิงระบบว่าอะไรเป็นต้นเหตุของการใช้ทรัพยากรเกินพอดีและจะลดมันลงได้อย่างไรโดยไม่ทำให้สังคมพังหนังสือจึงมีลักษณะเป็นการสำรวจสังคมมากกว่าการเทศนาศีลธรรมและทำให้ประเด็นบริโภคกลายเป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ใช่ความผิดของผู้ซื้อรายย่อยเท่านั้นประเด็น2การลดการบริโภคในฐานะกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมที่มีน้ำหนักกว่าการบริโภคสีเขียวหนังสือเล่มนี้เสนออย่างชัดเจนว่าการซื้อของให้น้อยลงมีความหมายต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเลือกซื้อสินค้าสีเขียวเพียงอย่างเดียวมักคินันชี้ว่าแนวคิด Green Consumerism มุ่งไปที่การเลือกสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรีไซเคิลหรือการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่แตะต้นตอของปัญหาหากจำนวนค่าที่ผลิตและซื้อยังคงสูงอยู่ผลกระทบต่อทรัพยากรและคาร์บอนก็ยังหนักอยู่ดีดังนั้นประเด็นที่ผู้เขียนผลักให้เด่นคือลดปริมาณการบริโภคก่อนแล้วค่อยพูดถึงวิธีจัดการของเสียและการรีไซเคิลทีหลังแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นลำดับความสำคัญใหม่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมกล่าวคือไม่ใช่แค่ซื้อของที่ดีขึ้นแต่ต้องซื้อของน้อยลงด้วยหนังสือจึงวิพากษ์การแก้ปัญหาแบบปลายเหตุและย้ำว่าการลดความต้องการซื้อคือวิธีที่ตรงที่สุดในการลดแรงกดดันต่อโลกประเด็น3ผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจงานและรูปแบบการทำมาหากินในโลกหลังบริโภคอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการสำรวจว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวอย่างไรหากการจับจ่ายลดลงอย่างมากมักคินนไม่ปฏิเสธว่าการหยุดช้อปปิ้งมีความเสี่ยงต่อระบบธุรกิจและตลาดแรงงานเขาพยายามพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงนี้อาจนำไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจที่ต่างออกไปได้อย่างไรแนวคิดอย่าง sustainable degrowth หรือการเติบโตแบบลดทอนอย่างยั่งยืนจึงเป็นกรอบสำคัญที่ช่วยให้หนังสือไม่ติดอยู่กับสมมติฐานว่าเศรษฐกิจต้องโตไม่หยุดเท่านั้นผู้เขียนยังแตะเรื่องการปรับตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและแรงงานโดยชี้ว่าหากสินค้ามีอายุการใช้งานยาวขึ้นธุรกิจอาจต้องหันไปเน้นคุณภาพการซ่อมการดูแลและบริการมากกว่าการผลิตทิ้งขว้างนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงคำวิจารณ์วัฒนธรรมการซื้อของเพราะมันตั้งคำถามต่อแบบจำลองการเติบโตที่ยึดการขายสลัมนวนมากเป็นหัวใจประเด็น4จากผู้บริโภคสู่ผู้สร้างเมื่อคุณค่าชีวิตย้ายจากวัตถุไปสู่ความสัมพันธ์และความหมายคินันสนใจไม่เพียงว่าคนจะซื้อน้อยลงอย่างไรแต่ยังสนใจว่าคนจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อปัทภาวะของผู้บริโภคมีอิทธิพลน้อยลงหนังสือจึงพูดถึงการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิทยาจากวัตถุนิยมไปสู่คุณค่าภายในเช่นความสัมพันธ์การเติบโตส่วนตัวและการมีส่วนร่วมกับชุมชนแนวคิดนี้ให้การลดการซื้อไม่ใช่การอดทนฝืนใจแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้มนุษย์นิยามตัวเองใหม่ผู้เขียนยกตัวอย่างแนวคิดโกดาวารีหรือความพิถีพิถันในคุณภาพและความจริงใจเพื่อแสดงว่าการทำสิ่งหนึ่งให้ดีและมีความหมายอาจสำคัญกว่าการผลิตหรือบริโภคจำนวนมากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางมนุษยศาสตร์มากกว่าการรายงานเชิงนโยบายเพราะมันถามว่าหากเราเลิกให้ตลาดกำหนดตัวตนชีวิตที่เหลือจะถูกจัดวางด้วยคุณค่าอะไรแง่นี้ช่วยให้หนังสือขยายประเด็นจากสิ่งแวดล้อมไปสู่คำถามเรื่องความสุขความเป็นตัวเอง จากการมีชีวิตที่ไม่ถูกครอบงำด้วยการซื้อของประเด็นสุดท้ายความหวังแบบมีเงื่อนไขผ่านตัวอย่างจริงและข้อจำกัดของการเปลี่ยนผ่านจุดเด่นของหนังสือคือท่าทีที่ไม่สิ้นหวังจนเกินไปมักคินันพยายามใช้ตัวอย่างจริงๆจากหลายพื้นที่รวมทั้งประสบการณ์ช่วงโรคระบาดที่ทำให้รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเปิดให้เห็นว่าคนจำนวนมากสามารถปรับพฤติกรรมได้เมื่อบริบทเปลี่ยนเขาสังเกตว่าผู้คนหันไปซื้อของที่ทนทานและมีประโยชน์ระยะยาวมากขึ้นเช่นอุปกรณ์ตั้งแคมป์งานสวนหนังสือและบอร์ดเกมสิ่งนี้ช่วยสนับสนุนแนวคิดว่าความต้องการของมนุษย์ไม่ได้ผูกติดกับสินค้าฟุ่มเฟือยเสมอไปอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดที่ควรเห็นตามจริงคือไม่ได้ตอบทุกคำถามอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะผลกระทบต่อแรงงานในห่วงโซ่อุปทานโลกใต้และรายละเอียดเชิงนโยบายที่ซับซ้อนบางส่วนความไม่สมบูรณ์นี้กลับทำให้หนังสือมีลักษณะซื่อสัตย์ต่อปัญหาเพราะมันไม่ได้อ้างว่ามีทางออกง่ายๆแต่ชวนให้คิดต่อว่าการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมบริโภคน้อยลงต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ความระมัดระวังและอ่านออกแบบระบบใหม่ไปพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองการออกแบบระบบบริโภคและการทบทวนคุณค่าชีวิตในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าคำตอบแบบซื้อสินค้ารักโลกเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ The Day the World Stop Shopping ให้ประโยชน์2ชั้นทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติด้านหนึ่งมันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาวิกฤตโลกร้อนไม่ได้แยกขาดจากรูปแบบการบริโภคแต่อยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจและค่านิยมทางสังคมอีกด้านหนึ่งมันกระตุ้นให้คิดใหม่ว่าการใช้ชีวิตที่ดีอาจไม่ได้หมายถึงการมีของมากขึ้นเสมอไปสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการตั้งคำถามเชิงทดลองที่ใหญ่และชัดมากแต่ยังคงอิงข้อมูลจากโลกจริงๆไม่หลงไปกับคำประกาศเชิงอุดมการณ์ล้วนๆผู้เขียนมองทั้งความหวังและข้อจำกัดพร้อมกันจึงทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมเชิงวิเคราะห์ของสังคมบริโภคนิยมมากกว่าคำแนะนำแบบสำเร็จรูปหากคุณต้องการสนับสนุน JB Markkinen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่